Fraților, astăzi am să vă povestesc despre așa zise legende ale pușcăriei românești. Idoli falși, urcați pe socluri ridicole de către infractori, complici, inconștienți, naivi și gură cască. Despre oameni care s-au format și au trăit pe lângă gratii, înainte și după 1989. Anii 90 au fost cei în care toate s-au amestecat așa de bine, încât cu greu se mai putea distinge între pozitiv și negativ, între modele și antimodele, sau, ca să filozofăm un pic, între bine și rău. Într-o măsură, încă mai e așa, doar că atunci totul a fost mai izbitor, ca și cum din fața unei intrări dubioase cineva ar fi tras un preș soios de unde toată mizeria a ieșit brusc la lumină. Așa au apărut printre noi smardoii și șmecherii de stradă, direct din subterana anilor 80. Din pușcării, din mahalale și de pe trotuarele orașului, frecând străzile din centru și pardoseala de la Melody. Fără a fi uși de biserică atunci, dar ținuți de regimul lui Ceaușescu într-o lesă cu rază fixă, după 1989, acești oameni s-au văzut dintr-o dată liberi să facă orice, ba chiar să se considere victime ale comunismului. Pe vremea comunismului, regimul era preocupat de creșterea natalității, așa că avortul era interzis în mare parte și femeile erau nevoite să facă avorturi în condiții greu de imaginat astăzi. Cele care n-aveau curaj sau nu reușeau, abandonau copiii. Abandonul minorilor nu a fost singura consecință nedorită a politicii pronataliste a regimului comunist. Ea a fost dublată și de neglijarea adolescenților dinainte născuți. Așa s-a pomenit România, pe lângă un spor consistent de populație, și cu unul al delicvenței juvenile și cu case de corecție suprapopulate. De aici și știrile îngrijorătoare despre casele de copii din România anilor 90. Mulți tineri, proveniți din familii dezarticulate, din medii sociale defavorizate, cu probleme materiale deosebite, s-au trezit hoinari în jungla străzii. Impregnați de o cultură a violenței și de ideea că trebuie să se impună cu forța, ajungeau invariabil să fie instituționalizați în niște locuri în care îndreptarea era doar o altă lozincă a regimului. Eliberați periodic și temporar din pușcării și case de corecție, își petreceau adolescența și mai apoi tinerețea într-un vicios du-te-vino. Abandonați sau scăpați de sub control de părinți și considerați nerecuperabil de societatea comunistă, învățau numai cartea supraviețuirii. Dacă America i-a avut pe Carlo Gambino, Frank Lucas sau John Gotti, România i-a avut pe Fane Spoitoru, Bogdan Topcanezu sau Nuțu Cămătaru. Din fericire pentru noi, diferențele sunt uriașe între unii și ceilalți, ai noștri neajungând niciodată la acel nivel de criminalitate crudă și rafinată. Acești oameni și-au făcut majoratul după gratii, unde, după argoul pușcăriilor, au avansat de la BDD, sub 21 de ani, la majori. Astăzi, și pentru că rețelele de socializare și canalele media au democratizat informația într-un mod nemai întâlnit, ei au ajuns adevărate legende urbane, un soi de regi neîncoronați ai criminalității de toate felurile, adorați de numeroși inconștienți. În felul ăsta au intrat deja în istoria neagră a capitalei. Toți acești copii, maturizați cu forța în comunism, au intrat în anii 90 cu lecția străzii și a pușcăriei deja învățată. Nu a mai rămas decât să-și extindă nestingherit cunoștințele în aceeași direcție, pentru că de schimbare nu putea fi vorba. Așa au devenit acești bărbați de 30 de ani, din bătăuși, hoți, spărgători și bișnițari, interlopi cu Mercedes și arme de foc. Dintre toți, unul s-a distins din depărtare, Fane Spoitoru. În anii 90, numele lui era aproape la fel de cunoscut precum al politicienilor sau sportivilor de performanță. Deși încercarea de a vorbi despre el și alții ca el poate părea trivială și inutilă, vă asigur că nu e deloc așa. Ei nu sunt doar niște simpli marginali sau niște contraexemple. Ei sunt produsul unei societăți. Sunt consecința actelor politice ale unui regim, dar și a gesturilor și deciziilor individuale, în ultimă instanță a naturii umane. Sunt convins că un studiu serios despre viețile acestor oameni ar duce la concluzii interesante privind mecanismele de excludere și includere ale societăților și consecințele lor. Până când cineva se va încumeta să facă asta, haideți să zgâriem noi, cei din tâi, suprafața. Înainte să facem asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Voxa, o aplicație excelentă de audiobook-uri și cărți electronice în limba română. Descarcă-ți și tu aplicația, Ia-o cu tine la plajă sau oriunde mergi și profită de kitul de vacanță Voxa. Ce înseamnă asta? Găsești conținut pentru întreaga familie. Audiobooks și e-books din toate categoriile, conținut original, editoriale de presă, podcasturi, meditații ghidate în limba română, teatru radiofonic și interviuri. Iei cu tine oriunde 70.000 de titluri direct pe telefon și lași loc în bagaj pentru suveniruri. Poți descărca titlurile preferate pentru momentele în care setezi telefonul pe modul avion sau atunci când nu ai semnal. Ai la dispoziție peste 3.500 de titluri pentru copii, pentru ca drumurile în familie să se transforme într-o experiență de învățare și dezvoltare. Și toate pot fi citite sau ascultate atât de pe telefon, cât și de pe tabletă sau laptop. Zilele astea eu ascult History Lounge cu Damian Anfile, pe care îl și salut cu ocazia asta. Și din moment ce vezi asta, ține cont că poți beneficia de 65% discount pentru abonamentele lunare pentru primele două luni folosind ZAEFET65. Asta dacă activezi oferta până la finalul lunii iulie. Pentru a afla cum să activezi oferta, caută în descrierea acestui clip sau în rubrica de comentarii. Și acum, înapoi la subiect. Nu era Puști în Dudești să nu viseze să ajungă ca Fane. Despre copilăria și viața lui Ion Titișor, alias Fane Spoitoru, nu se cunosc multe date certe, în afară de cele transmise voit de el însuși sau de câțiva apropiați. Nu-i vorbă, pomenirea nu pierde mare lucru fără biografia lui, dar dacă vrem să înțelegem ceva din povestea asta, e musai să o schițăm în câteva tușe. Așadar, Fane Spoitoru era născut la 5 iunie 1959 în cartierul Dudești, cunoscut odinioară pentru zecile de bordeluri, dintre care cel mai celebru era Crucea de Piatră. De unde până unde Fane Spoitoru? La întrebarea asta o să vă răspundă chiar el. Mă trag dintr-o familie împărțită în lăutari și spoitori. Nu cred că sună bine Fane Lăutaru, nu? Prenumele, în schimb, are o altă istorie, pentru că nașă i-a fost o oarecare Ștefania. La botez a primit și prenumele Ștefan, dar care nu a apărut în acte. Despre asta, acum 2 ani, fratele lui, Migdale, avea o versiune diferită, mai simplă și mai hazlie. Păi, așa a fost botezat de Sfântul Ștefan, Fane. A crescut pe străzi unde a deprins din mers legile nescrise ale supraviețuirii. Avea un fizic intimidant, înalt și solid, ca mulți dintre durii din stradă, a cochetat cu sportul până la un punct. A făcut lupte și arte marțiale, a jucat fotbal. La 13 ani a început să boxeze la cluburi precum Progresul, Metalul, Rapid sau Olimpia, unde a fost pregătit de antrenori cunoscuți, precum Lungu, Vasilov sau Tomescu. Vasile Marinel, alias Manuță, un infractor mai în vârstă decât el, la rândul lui fost boxer, îl descrie în acea perioadă ca pe un băiat isteț, dezghețat, cu bun simț. Despre activitatea sportivă a lui Fane Spoitoru, Manuță susține că a fost un boxer desăvârșit, el fiind cel care l-a adus la clubul Metalul, unde a început foarte bine antrenamentele, s-a simțit foarte bine, s-a încadrat în toate șabloanele de sportiv de performanță. Aici a fost antrenat o vreme de maestrul Anton, zis Ciungu, iar apoi s-a mutat la clubul Olimpia, mai aproape de casă, unde a devenit campion național de juniori. Aventura sportivă a ținut doar 5 ani, după care a trebuit să renunțe. Spoitorul însuși a povestit că la o nuntă a fost înjunghiat în plămân de un bătăuș din Progresul cu nume aproape liric, Mureș, și așa a fost nevoit să se lase. Fane nu și-a revenit ușor din povestea asta, dar a sărit pârleazul. Însă acest incident e mai degrabă un pretext. În realitate, a renunțat la sport pentru că s-a lăsat prins într-un anturaj dubios, compus din infractori și bătăuși de stradă, unii dintre ei foști sportivi sau în activitate. A lucrat o vreme și ca muncitor la Gostat și la întreprinderea de prestări servicii, unde mama lui era femeie de serviciu. Numai că perioada muncii cinstite nu a durat mult. Suișul spre vârful lumii interlope a început din stradă, cu furturi din mașini și altele asemenea. Treptat, activitățile s-au diversificat, cu trafic de valută și metale prețioase, o activitate care, așa cum v-am povestit într-un alt episod, s-a dovedit foarte profitabilă și pentru Sorin Ovidiu Vântu. La 18 ani, în 1977, a fost arestat și condamnat pentru furt din buzunare și închis la Jilava, dar a ieșit după o lună cu unul dintre decretele de grațiere ale lui Nicolae Ceaușescu. Un an mai târziu a fost din nou arestat pentru aceeași faptă și a executat un an și 6 luni la Rahova. Aici a dat peste alți tineri infractori care aveau să devină faimoși în anii 80-90, precum Bogdan Topcanezu, Coco Angel sau Dorel Mara. La debutul lor în viața de pușcăriaș, aceștia s-au găsit sub papucul unui veteran mult mai experimentat, un oarecare Sanadică, care, datorită vârstei, își impunea voința în fața lor. Poate tocmai de asta, același Manuță spune acum despre Fane că a respectat cu strictețe legile detenției și a fost iubit pentru asta. Nu lua cu japca, nu bătea fraieri, cum se spune. Le-ar fi respectat atât de bine, încât în pușcărie nu s-ar fi bătut cu niciun rival, deși era capabil de orice. O explicație pentru asta e oferită tot de Manuță, care spune că, din generația lui, oricum nimeni nu i-ar fi făcut față. Asta ne spune ceva despre inteligența lui, care era evident superioară celorlalți. Și mai era ceva. Cei cu forțe egale evitau adeseori ieșirea pe interval, pentru a nu risca umilința unei înfrângeri. Acum, să nu vă închipuiți că era vorba de regulamentele oficiale ale penitenciarelor, pe care bunul Fane le-ar fi urmat din dorința de îndreptare. De fapt, el s-a impus de la început prin respectarea legilor nescrise ale pușcăriilor, un soi de cod de purtare pervertit, care guverna relațiile între infractori. De fapt, în acest fel și aici a început ascensiunea sa, în acest mediu periculos al pușcăriilor din timpul comunismului, alături de alții asemenea. Comportamentul de după gratii l-a ajutat și afară, unde a început să fie cunoscut și respectat în acest mediu tenebros. În Dudeștiul anilor 80, tânărul Fane Spoitoru era deja idolul adolescenților gata să facă pasul spre infracționalitate. Idolul copilăriei mele, al tuturor prietenilor mei, a fost Fane Spoitoru. Nu era puști în Dudești să nu viseze să ajungă ca Fane, cel pe care îl respecta toată lumea, inclusiv gaborii. Când ne punea Spoitorul mâna pe cap și ne arunca 10 de gume bip-bip, ne bucuram de parcă l-am fi apucat pe Dumnezeu de picior. O anumită generozitate față de mucoșii Mahalalei a mers mână în mână cu nostalgia pentru o tinerețe marcată de lipsuri. În orice caz, la doar câteva luni de la eliberare, în 1980, a fost rearestat pentru complicitate la furt, iar în 1982 a fost închis de 2 ori timp de 9 luni pentru parazitism. Celebru articol 153. Începând cu 1983, Fane Spoitoru a trecut la nivelul următor și a fost condamnat la 4 ani și jumătate pentru operațiuni cu mijloace de plată străine. În fapt, alături de alți complici, înșelase niște polonezi. Cariera lui a avansat serios atunci când a fost împușcat pentru prima oară. În cursul unei arestări ca în filme, s-a refugiat pe plafonul unui bloc din Ozana, dar a fost încolțit de milițieni și urcat în lift. La parter, a încercat să scape cu fuga, dar a fost oprit cu focuri de armă. Un glonț i-a străpuns piciorul și a fost imobilizat. A fost din nou condamnat și a executat încă 3 ani. Ultima mare aventură de dinainte de 1989 a fost o tâlhărie complicată pe care Fane avea să o descrie astfel. În 1987, Mircea Merișanu, un prieten și Aurel Popa, un locotenent de la circa 4 miliție, m-au luat cu o mașină spunând că au nevoie de mine. Am ajuns la o adresă și mi-au zis, stai în mașină, că avem puțină treabă. Pe urmă am aflat că au intrat peste familia doctorului Nuțu, fratele generalului Nuțu, și au jefuit-o de bani și aur. Atunci n-am știut nimic. Când ne-a prins, degeaba doamna Nuțu a declarat că n-am participat la tâlhărie. Toți 3 am primit câte 14 ani, din care am făcut 2 ani și 2 luni. Deși peste ani avea să se plângă că a tras foarte multe din cauza prietenilor și că de multe ori era nevinovat, nu ar trebui să-l credem pe cuvânt. Ci, apropo de prieteni, unul dintre elementele interesante din biografia lui e tocmai prietenia pe care a legat-o cu oameni cunoscuți, fii de nomenclaturiști, politicieni, scriitori sau sportivi, precum Nicu Ceaușescu, Serghei Mizil, Mădălin Voicu, Adrian Păunescu, Leonard Doroftei și alții. Explicația trebuie căutată în viața de noapte din Bucureștiul anilor 80, acolo unde acești oameni s-au amestecat și unde linia de demarcație între lumi se topea în bișniță sau trafic cu valută și obiecte de consum greu sau imposibil de obținut pe căi legale în comunism. Barurile și localurile de noapte, atâtea câte erau atunci, erau tărâmul potrivit pentru astfel de cunoștințe inedite. Ironic vorbind, erau locurile unde diferențele de clasă dispăreau, însă nu datorită comunismului, ci tocmai din pricina impunerilor regimului. Poate vă mai amintiți scena finală din bunkerul lui Hitler, bine redată în filmul Der Untergang sau Căderea, unde, cu puțin înainte de sfârșit, ofițeri, ordonanțe, dactilografe, secretare, bucătărese și politicieni se amestecă într-o petrecere nebună, nemai ținând cont de nimic. Ei bine, ceva similar s-a petrecut și în România anilor 80, cu acești oameni uniți de o dorință comună, carpe diem, trăiește clipa. Și așa au reușit să o trăiască mult mai bine decât majoritatea, care în serile lungi de iarnă bâșbâia după lumină. În privința lui Doroftei, totul s-a înfiripat în anii 90, așa cum vom vedea puțin mai încolo. Unul dintre cei care l-au cunoscut pe Fane Spăitoru în această perioadă a fost inventatorul și scriitorul Ionel Sporea. Relația dintre cei doi arată încă o dată că Fane nu era un ins obișnuit și avea o inteligență superioară. Închis în Fortul 13 în urma unei înscenări, Sporea a intrat sub protecția interlopului. În final, el m-a deșteptat să realizez că condamnarea mea nu e ce era acolo, se trage de la Moscova. Eu îi povesteam lui. Șansa mea a fost că el m-a salvat pe undeva să nu mă mănânce rechinii de acolo. Am făcut un deal cu el să-l învăț engleză și când primesc un pachet să mergem să mâncăm împreună. M-a luat sub aripa lui. Criminalii, hoții de acolo, vă dați seama că dacă nu eram sub aripa lui, nu rezistam. În orice caz, în decembrie 1989, pușcăriile din România gemeau de infractori de toate felurile, de la pungași mărunți până la criminali periculoși. Iată de ce, în timp ce în oraș se trăgea aiurea, iar oamenii își găseau sfârșitul pe calda râm, cu nădejdea unor zile mai bune, Fane scruta lumea din spatele gratiilor. Avea 30 de ani, dintre care 12 îi petrecuse închis. Și un palmares care aduna 13 fapte și un cuantum al condamnărilor de 24 de ani. Numai că norocul avea să-i surâdă din nou. În febra evenimentelor, printre primele gesturi ale noii puteri, a fost unul pe care Nicolae Ceaușescu obișnuia să-l facă periodic, ca un gest al mărinimiei sale față de popor, grațierea unora dintre infractorii socotiți mai puțin periculoși. Libertate, democrație, parteneri de furăciuni și alte bagatele. Așa a pășit în democrație la 8 februarie 1990, direct din spatele gratiilor, Fane Spoitorul. Unul dintre avocații săi avea să spună mai târziu că acesta a fost eliberat pentru că a comis acte de eroism, sărind în apărarea gardienilor din închisoare. Dacă Fane le-o fi pus partea gardienilor bătuți de vântul libertății sau dacă doar a intervenit într-un scandal de pușcărie, nu putem ști cu siguranță. Ce știm e că, având fler pentru oportunități, și-a mutat baza de acțiune dintr-o Românie sleită și blazată în Occidentul prosper, unde s-a apucat să facă ce știa mai bine, să fure. Așa a ajuns să fie arestat în Germania, numai că cei din țară nu l-au lăsat la greu. S-a făcut o chetă, iar cu plata cauțiunii a fost însărcinată o altă legendă, Didi Chioru. Ca să pricepem și mai bine cum stau lucrurile, facem o scurtă paranteză. Acest Didi Chioru, răposat și el, făcuse ani grei de pușcărie, motiv pentru care acum e considerat regele springarilor, ceea ce în argoul infractorilor înseamnă spărgător de case. Asta ca nu cumva să vă închipuiți că în ajutorul lui Fane Spoitoru a sărit un simplu om de bine, cu o poreclă hazlie. Nu e de mirare că despre această perioadă Fane nu a dat niciodată detalii, spunând doar că am făcut bani din afaceri. Ce fel de afaceri au făcut atunci prin Occident mai toți acești oameni, auziți astăzi din gura bogată a lui Serghei Mizil, unul dintre cei care au încercat marea cu degetul în același fel. În orice caz, banii obținuți acolo veneau la spălat în țară. Așa a ajuns Fane Spăitorul patron la Cafeneaua Veche, cea mai veche cafenea din București, datând încă de pe la sfârșitul secolului XVIII, de pe vremea lui Alexandru Ipsilanti. Omul nu pierduse vremea de pomană pe lângă politicieni, actori, scriitori, sportivi sau odrasle de nomenclaturiști. Împreună cu el, investeau aici alți doi indivizi dubioși, George Niculescu, alias Țaca, și Paul PCR Cornățeanu. Banii obținuți în Germania au mers și în 10 dacii cu care Fane Spăitoru a pus pe picioare o firmă de taximetrie, precum și într-o sală de păcănele. La nenorociri, el a colaborat de minune și cu alți interlopi. Așa a ajuns ca, pentru o vreme, combinațiile sale să se lege de cele ale lui Gheorghe Constantinescu, alias Gigi Boieru, un alt membru de vârf al mafiei, care se ocupa cu furturi, înșelăciuni și alte infracțiuni. Nuțu Cămătaru avea să spună mai târziu că, în relația dintre cei doi, Boieru era cel puternic și îl ținea pe Fane. Ia, asta nu era întâmplător, pentru că Boieru era mai în vârstă. Născut în 1951 la Cojasca, Dâmbovița, înainte de 1989 fusese șef de raion la magazinul Unirea. Conform unui deținut politic, care în 1985 l-a întâlnit în arestul din Calea Rahovei, acesta gestionase și un depozit de vinuri și colaborase inclusiv cu celebrul Ștefănescu Bahus, căruia îi transforma în valută banii obținuți din vânzarea băuturii altoite cu apă. De altfel, a fost arestat deodată cu acesta. În 1985 a ajuns din nou la Zdup, după ce a încercat să treacă granița în Bulgaria. După gratii, se lăuda cu faptul că îl înșelase pe Bahus cu aproape 6.500 de dolari, falsificând bancnotele. În arest, beneficia de tratament preferențial și era informatorul administrației. Știam cu toții că Gigi era limba securității infiltrată printre noi. După schema care ne e cunoscută prin cazul tragic al inginerului Gheorghe Ursu, omorât chiar în 1985 de către doi deținuți de drept comun, Boieru își teroriza colegii de cameră care erau politici. Nu vă închipuiți ce însemna să fii stropit cu furtunul cu apă atunci când te aflai pe WC sau noaptea în somn. Ne aruncau mâncarea pe jos adesea. Uneori ne aruncau castronul în toaletă. Un cunoscut disident, bun jucător de șah, era dat cu capul de ușă când greșea și îl bătea pe Gigi. Ni s-a lăudat nouă că a făcut moarte de om. Gardienii nu interveneau niciodată când făcea scandal. În contrapartidă, fiul său îl descria cum altfel ca pe un om pașnic. N-a dat nimănui vreo palmă. După 1990, a început să facă trafic cu aluminiu și cupru la o scară așa de mare încât făcea bani de-i căra cu sacii. Și mai de mirare era că în rechizitoriile care i s-au întocmit era trecut fără antecedente penale. Boieru înțelesese din capul locului importanța alibiului financiar și începuse să-și spele banii cumpărând localuri. Așa se face că în 1992 a acționat prin interpuși la licitație restaurantele Calu Bălan și Popasul Căprioarelor din Neptun. Imediat a acaparat alături de Fane Spăitorul și celebru bar internațional din Olimp, anunțând plata tuturor datoriilor și modernizarea. În realitate, Boieru a transformat locul în reședința de vară a interlopilor din clanurile țigănești, în frunte cu Fane Spăitoru. Petrecerile de pomină, zgomotul, nepăsarea față de ceilalți turiști au devenit curând obișnuință. Și asta în timp ce datoriile, în loc să scadă, creșteau. Deși s-a obținut o ordonanță de evacuare a locului de către îndoielnicul patron, Boieru a contraatacat prin alta, ceea ce arată că sprijinul politic pe care îl avea nu era neglijabil, iar până la judecarea recursului, localul a fost închis. Unele surse au susținut că Boieru își rula banii și prin intermediul Bancoop, cu ajutorul lui Nicolae Loga, directorul filialei din Târgu Mureș. De asemenea, avea mai multe firme de import-export și se pare că ar fi controlat o mare parte din schimbul valutar la negru din centrul Bucureștiului, taxându-i pe șmenarii de rând. Boieru ajunsese să dețină terenuri la Snagov și Chitila, pe care construise vile și depozite de mărfuri, dar și imobile în București, printre care și fosta vilă în care locuise demnitarul comunist Ion Gheorghe Maurer. Aceasta fusese construită de către toxicul rege Carol al II-lea pentru amanta sa, Elena Lupescu. Practic, Boieru i-a sponsorizat pe presupușii moștenitori, iar după revendicare a preluat-o de la ei și a vândut-o mai departe cu profit. Casa avea 18 camere, plus anexe și alte dependințe, care însumau 1.000 de metri pătrați, iar în anii 2000 fusese evaluată la 5 milioane de euro. Drept compensație, boierul i-a oferit lui Maurer un apartament cu două camere pe care fiul bătrânului nomenclaturist l-a refuzat. Revenind la personajul principal al poveștii de astăzi, să spunem că Fanes Poitoru a lucrat o vreme și la o firmă privată de pază și protecție, alături de foști ofițeri de securitate reciclați. Ironia sorții, foștii securiști i-au ajuns subalterni atunci când a ajuns să se ocupe de coordonarea brigăzilor mobile care asigurau paza personalităților care vizitau Bucureștiul. Numai că Fane nu a fost un infractor oarecare. Pe lângă tupeu și pumni, a avut și o oarecare carismă. Ca lider al mafiei, se pare că a mediat de multe ori certurile dintre familii și a întreținut relații cordiale, inclusiv cu poliția. Generalul Ion Pitulescu, fost șef al poliției române în perioada 1995-1997, spunea despre el că devenise liderul recunoscut al țiganilor, deosebit de respectat în rândul acestora. Numai că Pitulescu adăuga că adevărații lideri ai etniei erau oameni precum Gigi Boieru, pentru care Fane nu era decât un instrument docil în mâinile lor, cu ajutorul lui fiind rezolvate multiple situații dificile. Aceasta ne dă de bănuit că spusele lui Nuțu Cămătaru privind relația Spoitoru-Boieru nu erau doar din invidie. Mai mult, Pitulescu susține că Fane a avut tot timpul sprijinul unor polițiști suspuși, dar și pe cel al unor procurori și judecători care i-au facilitat desele eliberări. Iar când o spune fostul șef al poliției române, nu pare deloc o glumă. E mai degrabă o altă dovadă a corupției endemice care măcina statul român. Nici influența sa asupra clanurilor infracționale nu a fost doar o vorbă în vânt, iar asta s-a văzut după dispariția sa, când violențele necontrolate s-au răspândit printre clanuri. E foarte probabil că Fanes Poitoru a fost folosit de șef din poliție pentru a negocia un status quo reciproc avantajos. Cine anume din partea poliției a tras foloasele de orice fel e riscant de spus. Până și Pitulescu s-a ferit să avanseze nume, spunând doar că Fane avea intrare permanentă la un general din poliția română, care îl alinta pe acest notoriu infractor cu apelativul prințișorul meu, iar eliberarea sa din beciurile poliției a fost tratată ca o importantă condiție în alianța tacită, secretă, dintre două partide. Gurile rele spun că generalul cu pricina ar fi fost nimeni altul decât Nicolae Tatanițu, șeful poliției capitalei. În orice caz, în lumea clanurilor, Fane Spoitoru a traversat cu iscusință tranziția anilor 90, iar asta nu e deloc de lepădat în povestea noastră. Atunci când infractori hămesiți s-au repezit asupra carcasei defunctului stat comunist, împărțindu-și zonele de influență și domeniile de activitate, el a reușit să se impună și să-și taie partea. Presa vorbea atunci că în lumea lui Aurică Papuașu, proxenetul din două regimuri, sau lui Petrișor Duduianu, șeful recuperatorilor, Fanes Poitorul alesese domeniul mai elegant al jocurilor de noroc, fără ca aceasta să-l împiedice să aibă partea sa din afaceri necurate și șantaj. Legăturile lui au mers dincolo de mediul infracțional. Oameni precum Serghei Mizil sau Mădălin Voicu i-au fost prieteni apropiați. Pe al doilea îl considera, după 1989, apărătorul drepturilor etniei sale în politica românească. Lasă că face Mădălin destulă politică și măcar ne-ar folosi în viitor toată lupta ce o ducem. Printre cunoștințele lui Fanes Poitoru s-a aflat și Nicu Ceaușescu. Deși nu se cunosc prea multe despre relația dintre ei, Spoitoru afirmă că atunci când mezinul fostei familii conducătoare s-a prăpădit, a suferit ca un câine și a plâns ca după un frate. Era convins că fusese măcinat nu atât de suferință, cât de boală. Fanes Poitoru a negat că ar fi avut vreun amestec în politică. Bine, în mod direct era destul de greu, însă subteran, singura tentativă pe care a recunoscut-o a fost aceea de a-l ajuta la strângerea de semnături pentru alegerile prezidențiale din 1992 pe Constantin Cojocaru, pe care a susținut că îl admiram pentru clar viziunea gândirii sale. Propunerea i-ar fi fost făcută atunci de către Florin Pârvu, alias Chinezu, care i-ar fi zis amical: „Măi, Fane, nu vezi mă că Iliescu ăsta e tot un comunist? Hai să încercăm să punem în loc un om mai deștept.” Trecând peste tentația de a ne închipui pe Spoitoru și Chinezu discutând frământați de deșteptăciunea omului din fruntea țărișoarei, în paranteză fie spus, astăzi, al doilea individ se află în spatele târgului de mașini Autovit, iar în 2020 era reprezentantul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii în negocierile cu statul. În orice caz, atunci, în 1992, candidatul Cojocaru a renunțat, anunțând că se teme pentru viața lui. A ne închipui că Fane Spoitoru se aventura în politică nemulțumit de consecvența ideologică a lui Ion Iliescu nu e o variantă. De fapt, omul nostru era un vânător de oportunități și țintea sus. Dar oportunitățile, banii și politica aveau să-l ducă în cele din urmă la un pas de moarte. Nemuritorul de la Vox Maris. Legenda lui Fane Spoitoru s-a născut într-o dimineață aproximativă de toamnă în fața unei discoteci în care își făceau veacul interlopii bucureșteni ai anilor 90. Despre bătaia de atunci s-au spus multe. În esență, faptele și consecințele sunt cunoscute, numai că împrejurările rămân incerte în funcție de perspectiva părților și a naratorilor. După un obicei neschimbat, pentru interlopi, nopțile sunt ca zilele. La adăpostul întunericului își etalează forța, făcând naveta între discoteci și localuri de fițe. Un whisky aici, un cocktail dincolo, important e să fii văzut cheltuind și împunând. Pentru un astfel de rege, un cuvânt atât de îndrăgit de infractori, o coroană se păstrează cu multe nopți pierdute, cu pumni și cruzime. E o slujbă full-time, cu puțin timp de răgaz. Cum bine se spunea într-un articol din presa vremii, Fane frecventa regulat restaurantele de lux, cazinourile și discotecile la modă, pentru că așa-i cerea meseria. Dar să urmărim filmul evenimentelor, așa cum poate fi el reconstituit astăzi, din mai multe surse. La miezul nopții de 8 spre 9 septembrie 1992, la Sexy Club, locul despre care am vorbit în episodul trecut, ca un adevărat lider, după ce toată lumea venise deja, își face apariția Fane Spoitoru. Este însoțit de câțiva companioni pe măsură. Ion Gheorghe, alias Oane, al lui Ciucă, Sandu Hingheru și Vasile alu Pipa, alias Vasile Francezu, pe numele lui adevărat, Gagiu Vasile. În localul lui Costel Constantin, haiducii rad 4 sticle de whisky. După această întâlnire, decid că e momentul să se mute într-un loc mai animat. Așa ajung la Vox Maris în jurul orei 2, unde continuă petrecerea și mai dau gata 2 sticle cu diverse licori. În septembrie 1992, România se afla în campanie electorală, motiv pentru care pe străzi se suplimentase numărul de polițiști care să prevină incidentele neplăcute. Așa se face că în jurul orei 4 și jumătate, 3 polițiști aflați în patrulare, un plutonier și 2 locotenenți, dintre care unul în uniformă, intră în local pentru o cafea. Iar pentru asta se așează la o masă alături de 2 bărbați și o femeie despre care s-a spus că era dansatoare în localul bucureștean Havana. 2 dintre polițiști poartă asupra lor spray-uri lacrimogene, iar unul e înarmat. Începutul scandalului s-a produs atunci când Fane Spoitoru a invitat-o pe fată la masa lui, dar a fost refuzat de către unul dintre bărbați, care i-a spus că doamna e cu soțul. Ofensat, Fane i-ar fi cârpit 2 palme insolentului avocat de ocazie. Se pare că, pentru un moment, unul dintre polițiști ar fi vrut să intervină, dar a fost oprit de cel pocnit care, cel mai probabil, știa cu cine are de face. Între timp, subofițerul plecat după cafele e interpelat de către Vasile alu Pipa, care, iritat de prezența gaborului, îi trântește un pumn. Polițistul de la masă sare în ajutorul colegului, moment în care Oane alu Ciucă scoate o lamă și totul se încinge. În prima fază, atacatorul e dezarmat, dar un scaun zboară în capul unui polițist în vreme ce ăștia îl înconjoară. După ce dau cu spray lacrimogen, se retrag în exterior. Afară, aproximativ 10-12 interlopi scot din 2 mașini, un Audi și un Mercedes, un arsenal de arme albe compus din săbii, topoare și bâte. Polițistul Nelu Florea trage un foc de avertisment pentru a-i potoli. Surescitat, Fane Spoitoru se repede asupra lui cu o sabie ninja, moment în care polițistul se apără cu mâna stângă. Tăiat de interlop, cu oasele fisurate, își descarcă arma în acesta, care cade străpuns de 5 gloanțe. Ceilalți tovarăși ai săi sunt apoi dezarmați cu ajutorul altor 6 polițiști care apar la fața locului. Din fericire pentru Fane, faimoasele pistoale Carpați și-au dovedit din nou ineficiența. Rănit grav, a fost urcat într-una dintre mașinile interlopilor cu ajutorul polițistului Dan Gogiu și transportat spre spitalul de urgență. Amenințat de interlopi pe drum, la un moment dat, polițistul a refuzat să mai continue drumul și a coborât din mașină. Ajuns la spitalul de urgență, Fane Spăitorul și-a pierdut cunoștința. A fost operat imediat și salvat ca prin minune din ghearele morții. Fusese străpuns de două gloanțe în zonele subclaviculară stângă și abdominală. Un alt glonț îi pătrunsese brațul stâng, iar alte două membrele inferioare. Mai târziu, Fane Spăitorul avea să vină cu propria versiune asupra faptelor, pe care le învăluia într-o mantra conspiraționistă prin implicarea politicului și a serviciilor secrete. El a susținut chiar că unul dintre foștii securiști care îi fusese coleg la firma de pază îl avertizase.
Fane, nu mai veni la Vox Maris. Te-am văzut pe lista neagră. O să fii împușcat chiar aici.
Într-un interviu care avea poate menirea de a-i avertiza pe cei din țară să se poarte frumos cu el în clipa extradării, Fane a susținut nici mai mult, nici mai puțin decât că Ion Iliescu ar fi ordonat generalului Nițu asasinarea sa pentru că îl sprijinise pe cojocarul la strângerea de semnături. Așa cum am spus deja, tata Nițu, cum era alintat în anii 90, a fost primul șef al Poliției Capitalei. Într-o carieră cu lumini și umbre, a rămas celebru pentru instantaneul din iulie 1993, atunci când Bulibașa de la Sintești i-a pupat mâna acestuia, venit să potolească spiritele în comunitate. Fane a afirmat că inițial s-ar fi dorit lichidarea sa chiar la Sexy Club, locul despre care am vorbit în episodul anterior, iar crima fusese pusă la cale cu ajutorul lui Constantin Constantin, numai că acesta s-ar fi ferit de o implicare directă, spunând: nu aici la mine, lăsați-l că l-aduc eu în altă parte și acolo o să-l faceți.
Vi-l aduc la Vox Maris.
Despre Constantin, avea să spună că era omul poliției și că contribuise la planul de lichidare a sa pentru că prietena lui ținea foarte mult la mine. Astfel, el ar fi fost atras la Vox Maris chiar de către Constantin, după ce băuse vreo 300 de grame de whisky. Interlopul susține că aici terenul era pregătit dinainte de ceea ce el a numit un comando al morții. Pentru a-l provoca, cei care făceau parte din el au început să-l agreseze pe Vasile alu Pipa. Și ca să înțelegem că mai nimic nu e întâmplător și mai nimeni nu e azi ieșit din spuma mării, să spunem că Fane a susținut că despre încăierare l-a anunțat Sandu Hingeru, interlopul fugit în Mexic, a cărui cea mai recentă ispravă e răpirea lui Florin Salam de la un botez. Chemat de Hingeru, Spăitorul a susținut că 5 civili care îi înconjuraseră prietenul l-au întâmpinat cu un jet de spray paralizant în figură. Ieșit la aer, ar fi fost urmărit de aceștia care nu terminaseră treaba. Aici ar fi fost încolțit din nou de polițistul în civil Dan Gogiu, în timp ce ar fi încercat să plece, motiv pentru care a trebuit să scoată o sabie, pe care, ce să vezi, o avea în mașină, așa, pentru orice eventualitate. Totul doar pentru a-i descuraja pe agresori. De aici totul s-ar fi derulat astfel. Nelu Florea, despre care am auzit mai târziu că era ofițer de poliție, a apărut cu pistolul în fața mea și, fără să someze, a tras. Mai întâi în picioare, recunosc, două gloanțe, după care alte trei în abdomen și unul în claviculă. Norocul meu a fost că am reușit să-l lovesc cu sabia peste mână, că trăgea de nu se mai oprea. Imediat după ce l-am lovit, a încetat să mai tragă. Cât despre fuga polițistului care îl însoțea la spital, Spăitorul a susținut că acesta a sărit din mașină la un stop, speriat de acuzele celui împușcat care ar fi spus: trebuie să mergem la poliție. Dacă dăm deoparte perspectivele subiective, rămân faptele, care sunt aceleași în relatările părților. Numai interpretarea lor e diferită. E cert că scandalul a fost între polițiști și interlopi, că taberele au scos armele, că polițistul care îl însoțea la spital s-a pierdut pe drum la un moment dat. Ceea ce ridică semne de întrebare e faptul că polițiștii se aflau în local la acea oră și că interlopii aveau arme albe și că ambele tabere au făcut uz de dotări. De altfel, Nelu Florea avea să spună mai târziu: dacă nu ne duceam să beam cafeaua la Vox Maris, nu s-ar fi întâmplat. Și cine îl poate contrazice? La fel de dubios e rolul jucat de Constantin în toată afacerea. Așa cum vă amintiți din episodul trecut, el avea un dinte împotriva lui Fane Spăitorul, pe care l-a menționat cu prilejul arestării sale din 1995. Iar faptul că polițiștii frecventau Sexy Club-ul nu e de neglijat. Poate că Fane Spăitorul a deranjat, întinzându-se mai mult decât era plapuma. Sau poate că totul a fost rezultatul unei rivalități între interlopi. Sau Poate că niște scandalagii ciupiți s-au luat la bătaie cu niște polițiști aflați într-o ipostază discutabilă. Oricum, că Ion Iliescu l-ar fi vrut mort e un pic cam mult. Această afirmație, venită după 6 ani, pare mai degrabă menită să atragă atenția asupra cazului lui, să avertizeze, să facă din el mai mult decât ceea ce era de fapt. Și mai e ceva. Așa cum a declarat încă din spital, dacă îl voia mort, polițistul Nelu Florea ar fi putut să tragă la cap sau inimă. Nu a făcut-o. Despre asta șeful lui, tata Nițu, avea să comenteze sec. Mulți mă întreabă, de ce nu a fost împușcat mortal, fane? Eu le răspund, polițistul, un adevărat om de omenie, nu a vrut să-l împuște. Numai că această cumpănă avea să lase urme asupra lui pentru tot restul vieții. Fane Spoitoru s-a trezit a doua zi după operație. Era plin de drenuri, iar la căpătâiul lui, la reanimare, stătea colonelul de poliție Petre Petre. Faptul ciudat nu e prezența ofițerului în camera interlopului, ci faptul că Spoitoru a susținut că, înainte, îl vizitase la rândul lui pe polițist pe patul de spital. Aceste legături cu poliția ridică alte semne de întrebare și fac afirmațiile generalului Pitulescu tot mai credibile. Cu prima declarație pe care a dat-o din spital, Fane a alimentat teoria conspirației. Polițiștii sunt huni. Eu cred că au fost puși să mă ucidă. De mult voiau asta. Eu nu l-am atacat. Nici nu am avut timp să mă apăr. A tras în mine ca într-un porc. El s-a tăiat în geam. Nu eu i-am tăiat mâna. Am fost infractor. Acum nu mai sunt. De la spital, Spoitoru a fost mutat la spitalul penitenciarului Jilava, încătușat și sub pază severă. Nicu Ceaușescu, care se afla atunci în același loc și a cărui poveste o vom spune într-un episod viitor, a intervenit pentru el. Dați-mă jos cătușele. Vreți să moară chinuit? Măcar lăsați-l să moară singur. Legăturile de odinioară se dovedeau încă o dată folositoare. Starea lui era atât de gravă încât necesita o nouă operație. Numai că, speriați de răzbunarea rudelor în caz de eșec, mai nimeni nu se încumeta să o facă. S-a încumetat până la urmă medicul Pătruț, iar Fane a fost transportat la Fundeni, unde a fost păzit chiar și în sală în timpul intervenției care a durat peste 8 ore. Imediat după bătaie au fost reținuți doar 3 indivizi, printre ei Oane Aluciucă. Căutat de poliție prin toată țara pentru ultraj, acesta continuase să petreacă în voie la Sexy Club și Vox Maris până în clipa scandalului, adică vorba unui jurnalist peste drum de sediu Poliției Capitalei. Omul era acum un cetățean american cu domiciliul la New York, care se afla în țară într-un sejur pe meleagurile natale. Și cum îi stă bine unui interlop, pe perioada șederii locuia la hotelul Atene Palace. Alături de el au mai fost săltați Georgian Prună și Mugur Sandu. Celebritatea nefastă a victimei printre interlopi a obligat poliția la o oarecare transparență, motiv pentru care în ziua de 9 septembrie a fost organizată o conferință de presă. Desigur că, la vremea respectivă, cum era și firesc, toată opinia publică a ținut cu polițiștii, pe care i-a transformat în eroi ai luptei împotriva clanurilor interlope. Morala era că iată ce se întâmplă atunci când reprezentanții statului sunt abandonați de către statul însuși, într-un război inegal. Pentru Fane, povestea de la Vox Maris a avut câteva efecte pe termen lung. Primul a fost acela că sănătatea i s-a alterat irreversibil. De-a lungul anilor, din cauza împușcăturilor, a trebuit să suporte numeroase intervenții chirurgicale, care, într-un final, i-au grăbit și sfârșitul. A suportat o vreme un anus contra naturii și a rămas cu mai multe bypass-uri și cu un tratament permanent de anticoagulante. Despre starea lui de sănătate, medicul care l-a operat, Mircea Pătruț, declara că titișor trebuie să facă toată viața tratament anticoagulant pentru a nu-i se închega sângele și a nu-i se infunda proteza de plastic. El n-are voie să se lovească, să stea în frig sau la umezeală. Lunar trebuie să facă această analiză de coagulare, iar în funcție de aceasta se prescrie tratamentul necesar. S-a spus despre asta că interlopul s-a folosit de condiția sa medicală ca de un scut pentru a evita pușcăria. Faptul nu e deloc o scorneală. Din nefericire pentru el, nici problemele de sănătate n-au fost o invenție. În 1995, când se recupera după intervenții, le-a mulțumit medicilor care l-au ajutat, indiferent de faima sa și de numele său, dar și cunoștințelor sale suspuse, nu în ultimul rând, îmi arăt recunoștința față de acei oameni, prieteni, lideri politici și președinți, pentru că au susținut public sau neoficial cauza bolnavului Ion Titișor. Eu acum sunt un om cu probleme mari și grave de sănătate, dar sper să pot arăta lumii cândva că am și eu un suflet, o conștiință și o familie ce dorește să trăiască în liniște și pace, nu în sălbăticie și teroare. Despre această mobilizare de forțe în ajutorul lui, avea să spună mai târziu că au venit toți țiganii să doneze sânge pentru mine. De ce? Dacă eram un băiat rău, vreo jigodie, nu venea nimeni. Dar știam că n-am făcut rău nimănui. Dacă Fane Spoitorul își făcea singur PR-ul sau alții îi scriau replicile, poate chiar Mădălin Voicu, e mai puțin important. Iscusința în a trata contextul rămâne. Un alt efect a fost că celebritatea lui Fane Spoitorul a trecut dincolo de lumea interlopă și a clanurilor. Peste noapte, omul nostru a ajuns vedetă în toată România și o prezență constantă în presă și televiziune. Articolele și știrile despre el vindeau. Era atât de cunoscut încât spre sfârșitul anilor 90 avea balade ridicole care îl comparau cu Duncan MacLeod sau cu haiducii de altă dată. Unui Fane Spoitorul, Fane zis nemuritorul, când el bea și chefuia, poliția îl înconjura. 6 gloanțe în el a tras și în viața a rămas Dumnezeu și cu Hristos. El mi-l ține sănătos, Dumnezeu băiat i-a dat și Fane l-a botezat la Casa Poporului, Casa Spoitorului și Nicușor l-a ajutat în Canada de a plecat. Pe seama lui se spuneau acum vrute și nevrute. Ziarele scriau că ajunsese chiar șeful staborului din București și din județele alăturate. Asta a făcut ca Fane Spoitorul să fie considerat de către cei mai mulți drept șeful interlopilor din țară, deși la noi activitatea infracțională era departe de a fi organizată după modelul mafiei italiene, de exemplu. De fapt, existau mai multe clanuri care acționau pe cont propriu și aveau un vârf indiviz de aceeași teapă. Însuși Fane Spoitorul avea să spună mai târziu că s-a aruncat vina pe țigani, pe mine ca pe un cap al presupusei mafii, care, de fapt, nici nu a existat, din păcate. Iar acest din păcate de la final nu e întâmplător. El poate fi chiar expresia inconștientă a nostalgiei după un sistem mai complex, mai bine organizat, mai puternic. În orice caz, cel puțin în public, Fane a respins acest titlu de șef al interlopilor, pe care l-a pus exclusiv în seama poliției. Inteligent, a prins încă de pe atunci, din cotro avea să bată vântul, și a făcut mereu aluzii că ar fi victima discriminării. Cu toate astea, după balamucul de la Vox Maris, Vasile Ionescu, secretar al Federației Etnice a Romilor, a delimitat comunitatea de insinuările interlopului. Fane Spoitorul și ceilalți care erau cu el trebuiau să se fi supus avertismentului poliției. Nefăcând-o, a încălcat legea. Ce s-a petrecut nu are nicio legătură cu drepturile omului. În cazul de la Vox Maris, cetățeanul Fane Spoitorul n-a respectat legea. În paranteză fie spus, eu n-am fost niciodată la Vox Maris, n-am bani. Al treilea efect s-a dovedit mai puțin benefic pentru el, deoarece celebritatea l-a pus sub luminile reflectoarelor. De acum, gesturile sale erau urmărite cu atenție. O vreme a apărut că Fane își cultivă atent celebritatea pentru a-și spăla imaginea după isprava de la Vox Maris. Numai că, în branșa lui, să ai notorietate pe termen lung era contraproductiv. Asta însemna mai multă presiune din partea organelor statului și mai puțin spațiu de manevră în raport cu ele. Și totuși, lui Fane a început să-i placă noua ipostază, de care a început să-și profite. A continuat să-și petreacă nopțile în discoteci și restaurante, unde risipea sume mari de bani. Unul dintre gesturile care ar fi fost socotit o aroganță demnă de un lider neoficial al lumii interlope a fost în 1995, atunci când a organizat petrecerea de botez a băiatului său în restaurantul din incinta Casei Poporului. Era al treilea copil al său după cele două fete. Prin presă s-a făcut haz că pe invitații era scris că acesta urma să aibă loc în dealul Piscului. Nașul copilului a fost nimeni altul decât partenerul său de infracțiuni, Gigi Boieru. Tânărul paria al anilor 80, trecut prin pușcării, ajungea să petreacă în clădirea pe care Nicolae Ceaușescu o imagina drept simbol al măreței epoci. Petrecerea a fost una de pomină, după toate obiceiurile clanurilor, iar faptul că a doua zi Fane trebuia să apară la tribunal a contat mai puțin. Aici au petrecut cot la cot 300 de invitați. Interlopi, artiști, intelectuali și politicieni deopotrivă. Despre mulți dintre cei din urmă, Fane avea să spună că au venit neinvitați, doar pentru că aflaseră din presă. Acum să fim serioși, vă puteți închipui că la botezul băiatului lui Fane Spăitorul se intra pe bază de carnet de partid? În realitate, omul avea cunoștințe și conexiuni care îl purtaseră din stradă până în Casa Poporului, unde se înșirau toți cei care îl frecventau. În lipsa unei liste a invitaților, presa a umblat la surse. Așa au apărut nume precum Adrian Păunescu, Nicu Ceaușescu, Ion Dolănescu sau Gino Iorgulescu, dar și zvonuri despre un dar de 300 de milioane de lei, adică de aproximativ 150.000 de dolari la vremea aceea. Tot așa au aflat știrile că lăutarii au fost plătiți cu valize tixite de bani. Invitații lui Fanes Poitoru nu fac altceva decât să ne atragă atenția, dacă mai era nevoie, asupra conexiunilor maladive între infracționalitate și politică. Înainte să fie împușcat la Vox Maris, Fane trebuia să-l cunune pe Nicolae Păun, atunci doar un consilier la primăria capitalei și mai târziu cel care avea să reprezinte etnia romă în Parlamentul României timp de 4 legislaturi între 2000 și 2016, moment în care avea să fie arestat și urmărit de către DNA pentru spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală și altele asemenea. Oricum, petrecerea a fost atât de încărcată încât a stârnit mânia unuia dintre politicienii care nu s-au încumetat să vină, deși cu siguranță aflase din presă despre ea. Așa încât Corneliu Vadim Tudor, căci despre el e vorba, a scăpat în presă imagini video cu mormane impresionante de bani și bijuterii care tronau pe podeaua sălii. Prin târg s-a vorbit mai târziu că tribunul s-a răzbunat pentru că Fane nu l-a invitat, motiv pentru care l-a acuzat de fapte necurate. Peste ceva timp, interlopul avea să spună același lucru, dându-i lui Vadim o replică memorabilă, pe care puțini aveau curajul să o facă în România, una care a rămas de pomină și în ziua de astăzi. Poate că pur și simplu era nevoie de unul de aceeași teapă pentru una ca asta. Așa că, ascultați cu atenție, vă promit că merită. Vreau să-mi arate și mie cineva pe cine am amenințat sau am vătămat, așa cum a afirmat dobitocul de Vadim Tudor. A vrut să iasă în față cu caseta botezului băiatului meu Emil, casetă primită de la Mădălin Voicu. A afirmat că toți participanții erau mafioți, fiindcă a fost deranjat de faptul că n-a fost invitat. În încheierea intervenției sale televizate, a rugat poporul să aibă grijă de fetițele sale, dacă, vezi, Doamne, o să-i se întâmple ceva, adică o să mă ocup eu de el. Și mai voia ceva, să fie îngropat la Belu, lângă Eminescu. Eu n-am omorât în viața mea o găină, dar rămite să mă gândesc la un tâmpit ca Vadim. Și apoi, ce să caute un măscărici lângă Eminescu? Mai are și tupeul să declare că vrea să ajungă președintele României. Asta ar mai lipsi, ar distruge țara. Sub poza lui de băiat bun se ascunde cel mai mare escroc. În încheiere, și așa am vorbit prea mult de acest subiect, vreau să-ți transmit un mesaj, Vadime. Ești un dobitoc! Ești cel mai prost intelectual pe care l-am văzut vreodată. Nu o să ajungi niciodată președintele României. Ți-o spune Fanes Poitoru. Și n-a ajuns. Vedetă a devenit și Nelu Florea, zis Pluto, polițistul care l-a împușcat. Ca în filmele americane, ambii au vorbit presei de pe paturile spitalelor în care au fost internați. Pentru polițistul scăpătat în timp, legătura cu Fanes Poitoru a fost singura care l-a ținut în atenția publică. Relația lor a evoluat chiar într-una ciudată. Florea nu a mai depus niciodată plângere, iar în timpul procesului și-a schimbat declarația. Pare că cei doi și-au reglat conturile, într-un fel sau altul, imediat după întâmplare. Asta explică și spusele lui Fane despre el. Să fie sănătos! Să-i trăiască familia! N-am dușmănie pe el! Știu că a fost pus să mă omoare, așa cum mi-a și spus. Cum am spus deja, la cald, oamenii și mass media au tratat povestea ca pe o înfruntare între bine și rău, ca pe o luptă inegală între slujbașii statului, insuficient sprijiniți de lege și efecte, și pegra infractorilor, care se răspândise necontrolat după 1989. Totul era zugrăvit ca un scenariu de film cu abordare moralizatoare, prin care se încerca să se atragă atenția asupra consecințelor indolenței instituțiilor de forță. Compuse în general din oameni buni, acestea ar fi fost sufocate numai de incompetența, corupția și nepăsarea celor de la vârf. Iată de ce o vreme a apărut că cele două personaje sunt și vor rămâne veșnic ireductibile. Numai că după ce Fanes Poitoru a sărit groapa și a ieșit din convalescență, conflictul a fost ușor-ușor dat uitării. Pentru că la un moment dat, brusc, să urmeze episodul neverosimil al împăcării, în care Nelu Florea avea să admită la televiziune că a avut partea lui de vină în toată afacerea. Cumva avea să inducă ideea că fusese influențat de percepția general negativă asupra personajului, care nu corespundea realității. Păi ce auzisem atunci, la un moment dat, chiar că îmi părea rău că nu l-am împușcat în cap. Firește, această atitudine nu putea decât să alimenteze suspiciunile că polițistul ar fi fost îmbunat de banii interlopului. Poate fi văzut și astăzi un fragment dintr-o filmare în care cei doi apar împreună. Contrastul e izbitor. Florea vorbește și gesticulează. Fanespăitorul tace. Primul poartă un costum de nuntaș neoș. Al doilea e încorsetat într-un costum scump cu un ceas pe măsură. Amândoi fumează. Numai că în tabloul ăsta se vede de la distanță cine e personajul principal și cine cel secundar. Cine domină prin discreție și cine servește prin volubilitate. Cert este că relația dintre cei doi a evoluat surprinzător, așa cum avea să recunoască însuși Fane în 1995. Cu Nelu Florea, care e deja capitan, acum sunt prieten bun. Nu fac niciun secret că după incident l-am și ajutat mult. Cum și în ce fel l-a ajutat interlopul pe polițist, putem doar să bănuim. Oricum, această amiciție insolită ne dă de gândit. Poate că povestea de la Vox Maris nu a fost doar un scandal în alb și negru între polițiști imaculați și infractori abominabili. De altfel, Florea era un tip destul de temperamental și avea probleme cu alcoolul. La nici un an după episodul Vox Maris, acesta a dat năvală în cafeneaua veche, deținută de Fanespăitorul, amenințând chelnerii cu pistolul. Era beat și pus pe harță, motiv pentru care a fost încătușat și dus la secție de către colegii săi. În balamucul creat au fost săltați inclusiv jurnaliștii care veniseră la fața locului. În orice caz, voită sau nu, publicitatea i-a adus necazuri lui Fane, care a fost luat în vizor de către poliție. După iureșul de la Vox Maris, un dosar a fost deschis pe coperta căruia stătea scris Ion Titișor, zis și Fanespăitorul. Alte nelegiuiri și condamnări, o justiție îngăduitoare și fuga peste ocean. Au urmat arestările și condamnările. În noiembrie 1992, când era arestat preventiv, a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor. Numai că, având în vedere starea sa de sănătate, avocații i-au obținut eliberarea pentru 4 luni, perioadă care apoi s-a tot extins cu 2 luni, cu 6 luni și cu 1 an. În turneul său prin sălile de judecată, Fanespăitorul a avut apărători faimoși, printre care și Toma Dragomir, decan al baroului București. Se pare că în apărarea lui a pledat inclusiv Paula Iacob, fapt care a fost arătat cu degetul de către Vadim Tudor, tot în contul aroganței de a nu-l chema la botez. Franța nu ar permite ca un soldat al ei să fie tăiat de Fanespăitorul cu toți banii lui și eliberat pe cauțiune, fiindcă doamna Paula Iacob nu are prejudecăți rasiale. Aici nu e vorba de țigan sau algerian. Aici e vorba de lege. A fost rearestat la 10 mai 1994, dar procesul a fost din nou suspendat din motive de sănătate. În 1994 s-a spus că el, împreună cu alți capi ai clanurilor, au strâns 3 miliarde de lei, amenințând IGP-ul că vor folosi banii împotriva lor dacă poliția va continua să le stânjenească afacerile. Deși, în timp ce a fost eliberat pe caz de boală, a fost din nou operat, asta nu l-a împiedicat să-și reia activitățile infracționale alături de Gigi Boieru. Printre acestea, extorcarea afaceriștilor și negustorilor de tot felul. Ițele poveștilor sunt destul de încurcate. Ce e clar e că aceștia au pus la cale un adevărat scenariu, o narațiune a hoției prin care, după ce creau impresia că sunt în sprijinul victimelor, le jefuiau fără scrupule. În 1995, Boieru a fost reclamat de către 2 cetățeni arabi că interlopul le-a furat marfa dintr-un depozit, o cantitate imensă de Nes Brasero, pe care a încărcat-o în 2 tiruri și dus a fost. Metoda era mai eficientă de atât. La scurt timp, el a contactat patronul arab, căruia i-a spus că a cumpărat marfa, dar și-a dat seama că e defurat. Motiv pentru care s-a oferit să o returneze contra sumei de 100 de milioane de lei. Lovitura a fost executată în colaborare cu Fanespăitorul, care mai târziu avea să susțină că el doar mersese la depozit la rugămintea lui Boieru pentru a le cere patronilor arabi să mai păstuiască datoria unui oarecare Puiu Tănase. De fapt, cei doi aveau să-l tâlhărească inclusiv pe Tănase, care în vara lui 1994 cumpărase marfă de la firma lui Boieru, Atlantic SRL. Peste câtva timp, boierul a demenit pe acesta la cafeneaua veche, pretextând că există niște recuperatori care îl vânează pentru o datorie. Aici, Tănase ar fi fost supus judecății lui Fane, care avea și rolul de a media conflictele din mafie. Într-un moment de audiatur et altera pars, în versiune interlopă, Fane îi convoacă și pe cei doi care chipurile îl vânau pe Tănase. Aceștia îi cer 1,2 milioane de dolari și îi pun pistolul la tâmplă. Fane intervine din nou și spune împăciuitor: nu vreau crime în localul meu. Așadar, toată lumea se mută la firma lui Tănase, care nu reușește să pună pe masă decât un mizilic de 19.000 de dolari. Motiv pentru care începe executarea silită la fața locului, sub pretextul că îl va ajuta să facă rost de lichidități. Boierul îi golește depozitele de marfă în valoare de 769 de milioane de lei, adică aproximativ 370.000 de dolari la cursul vremii. Băiat legist, boierul opune pe contabila lui Tănase să emită o factură pentru aproximativ jumătate din sumă, iar Fane se mulțumește cu mașinile firmei, două Renault-uri în valoare de 27.600 de dolari. Iar luna următoare, Tănase e ușurat și de 40 de tone de NES. Iar Tănase n-a fost singurul, la fel a pățit și Gheorghe Bădescu, asociat în cadrul firmei Betarom. Pentru aceste fapte de spoliere a deloc imaculaților negustori arabi, Fane Spoitoru a fost arestat la 19 mai 1995 din Cândești, Vrancea. La pachet cu el a fost săltat și Radu Spiridon, alias Americanu. Acesta avea cetățenie americană și era bănuit ca partener de tâlhării al lui Fane. În schimb, afacerea lui legitimă peste ocean era importul și exportul de diamante. Nu întâmplător s-a spus că arestările erau și consecința unui război între mafia arabă și cea țigănească. Atunci când Fane și ai lui au început să spolieze arabii, aceștia s-au dus direct la poliție, unde aveau legături consolidate, dacă ne aducem aminte de episodul Țigareta 1. Se pare că la fel a făcut și Tănase. Înainte de rearestare, în dimineața de 12 mai, 6 polițiști au sărit gardul casei lui Fane din Tugomir Voievod 26 și au început o percheziție care a durat 7 ore. La final s-au confiscat 30.000 de lei, 8.450 de dolari, 1.200 de mărci, 1 kg și 400 de grame de aur, 2 chitanțe bancare de 2 milioane de lei, actele de proprietate ale casei și pe cele ale cafenelei vechi. La nivelul la care se presupunea că activează Fane Spoitoru, această captură era o glumă, fiind departe de a dovedi ceva temeinic în cazul lui. În disperare de cauză, poliția s-a folosit de televiziune, la actualitățile de la TVR, eventualele victime ale lui Fane Spoitoru au fost îndemnate să se prezinte pentru a-și cere banii înapoi. Și astfel de oameni n-au întârziat să apară. Conform spuselor unuia dintre ei, se pare că Fane practica inclusiv înșelăciuni și furturi în care se folosea de ajutorul unor falși polițiști pentru a-și intimida victimele. Așa s-ar fi întâmplat atunci când Fane, cu un complice, s-ar fi oferit să cumpere 6.400 de dolari de la un cetățean. I-am întins banii, moment în care cei doi din dreptul ghișeului au venit la noi. Au spus că sunt polițiști și ne-au întrebat de ce facem schimb valutar. Vasilică Tânăru și cu Vasilică Titișor au înșfăcat dolarii, sacoșele și au fugit. Am vrut să fugim după ei, dar ne-au barat calea și a zis ei polițiști. Am reușit să ies, am văzut că s-au urcat într-o Dacia albastră, au demarat brusc. Eu m-am așezat în fața mașinii. În ultimul moment m-am dat la o parte, altfel m-ar fi călcat. După ce au dat colțul falsii polițiști, s-au urcat în mașina lor. Mai târziu, victima s-a plâns că a fost obstrucționată în procesul de depunere a plângerii, de data asta chiar de adevărații polițiști. Fane a fost acuzat de tâlhărie, de deposedare de mari sume de bani și bunuri sub amenințare a unor patroni de firme particulare din București și din țară. Campania poliției a pornit la sesizarea a numeroși patroni, printre care mulți de origine arabă. 4 zile mai târziu, alți 4 polițiști au revenit la o nouă percheziție, însă de data aceasta fără mandat, atunci când se putea. Cu o săptămână înainte, poliția îi săltase și pe cei doi, Gigi Boieru și Ursaru, alias Gheorghe Stoica, cunoscuți pentru activitatea infracțională și colaborarea cu Fane. Se pare că Boieru înșelase și mai mulți romi din Ardeal, cărora le promisese că le va vinde un vapor de zahăr. Bineînțeles, în schimbul unei sume modice. De fapt, totul era un decupaj dintr-un asalt al autorităților împotriva mafiei, care acționa în complicitate cu indivizi corupți din mai toate instituțiile statului. Poliția, procuratura, autoritățile vamale, toate erau infestate de complicii traficanților și contrabandiștilor care îi lăsau pe interlopi să-și facă veacul în schimbul unor părți din profit. La vremea aceea au fost voci care au corelat această intervenție în forță cu sinuciderea locotenent colonelului Dragoș Trașcu, locțiitor al șefului direcției Pașapoarte din Ministerul de Interne. Acesta și-a pus capăt zilelor tocmai în momentul în care polițiștii scotoceau casa lui Fane Spoitoru. Toate aceste frământări și tragedii personale au coincis și cu mișcări de trupe în interiorul poliției. Dorin Mihăiasa a fost înlocuit la șefia Direcției de Cercetări Penale a IGP de către Pavel Abraham. Drept răsplată s-a pomenit avansat la conducerea secției de cultură și sport a Ministerului de Interne, în locul contraamiralului Cico Dumitrescu, un personaj dubios al zilelor din decembrie 1989. Și ca perplexitatea noastră să sporească, să spunem că în cauza lui Fane Spoitoru a fost audiat la IGP consilierul prezidențial și revoluționarul teribil Dan Iosif. Fane era atunci atât de notoriu încât avocatul său Adrian Pătrașcu a organizat imediat o conferință de presă în care a susținut că angajatorul lui avea alibiuri beton pentru a combate acuzațiile. În cârciuma Aluniș, din Berceni, locul evenimentului, s-a prezentat în fața ziariștilor pentru a-și apăra prietenul, inclusiv binecunoscutul politician PSD-ist, Mădălin Voicu. Abil, acesta a încercat să pună totul în seama tensiunilor etnice. Acum 2 luni, de când s-a cerut schimbarea denumirii din rom în țigan, s-a pornit o campanie prin care se încearcă să se denigreze această etnie. Fane Spoitoru e un mit care aduce pace în rândul romilor. Dacă el va cădea, vor fi războaie între romi. Numai că, în instanță, figura n-a ținut, deși la judecată s-a adunat tot alaiul gălăgios cu care suntem obișnuiți până în ziua de astăzi. Fane a primit 3 ani și jumătate. Dacă ar fi să ne luăm după el, pedeapsa a fost, efectiv, nu știu pentru ce. Tot în 1995, Fane Spoitorul a amenințat cu moartea pe Dumitru Puzdrea, patronul cunoscutului complex comercial Flora, pentru ca acesta să întocmească acte din care să rezulte că un oarecare Emil Suciu, alias Chioru, i-ar fi achitat o datorie de 60 de milioane de lei. Concret, era vorba de o datorie a Talamini Impex către Universal SRL, firmele celor doi. Conform procurorilor, ca să o facă uitată, Fane Spoitorul a luat de mână pe Emil Chioru, cu care a dat buzna peste Dumitru Puzdrea, chiar în Flora. Asta i-a mai adus o condamnare de 2 ani pentru șantaj. Fane a stat închis între 19 mai și 22 decembrie 1995, când a fost eliberat pentru 2 săptămâni pe caz de boală. La Jilava a nimerit în companie selectă, în celula inapților, alături de fostul patron al discotecii Le Baron și de escrocii Gheorghe Popilean de la Mondo Prosper și Ioan Stoica de la Caritas, despre care am vorbit în episodul dedicat jocurilor piramidale. Se pare că a împărtășit cu Stoica patima pentru jocul de table, luându-i acestuia numai puțin de $175.000. Evident că de la un asemenea escroc a văzut mai puțin de un sfert din sumă, dar asta nu l-a împiedicat să fie generos, dându-i imediat $5.000 unui deținut cu probleme. Așa era Fane. Nici nu-l știa bine pe băiatul ăla, dar l-a auzit că are un copil bolnav și i-a dat de la el $5.000. Dacă te putea ajuta, sărea să fie lângă tine. Nu-ți reproșa niciodată că a făcut una sau alta. La Jilava a continuat să lucreze la PR, lăsându-se pozat cu duhovnicul închisorii. Firește că n-a dus lipsă de nimic și a fost alimentat masiv din exterior cu tot ce-i trebuie. Motiv pentru care a tunat din nou împotriva statului abuziv, care ar fi vrut să-l mierlească pe Gigi Boieru în arestul din Rahovei și a acuzat că e victima unei scenări. Sunt convins că din cap în coadă e influența lui Dan Iosif, prieten la toartă cu Tănase. Multe au fost puse la cale la doi cocoși. La 11 septembrie 1995, Fane Spoitoru a fost adus în instanță cu mâinile libere, alături de Gigi Boieru, care era încătușat, iar apărătorii au cerut eliberarea și restituirea bunurilor confiscate la percheziția casei. Înțelegând că lațul se va strânge din ce în ce mai mult, a spălat putina, ajungând tocmai în Canada. Europa nu era din capul locului o soluție, pentru că România semnase în 1995 Convenția Europeană privind extrădarea infractorilor. Miza alegerii acestui stat a fost că între România și Canada nu exista un acord de asistență juridică actualizat, Exista totuși un tratat de acest fel semnat în 1893, în vremea în care Canada era Dominion Britanic. Cum a fost posibil să ajungă tocmai la capătul lumii, e o întrebare care persistă și astăzi. Sunt destui care au presupus că a fost făcut scăpat tocmai pentru că știa prea multe. Cu alte cuvinte, era bine să stea cât mai departe de țară pentru a evita riscul de a-și da drumul la gură. S-a vorbit și despre faptul că ar fi fost ajutat să fugă inclusiv de oameni din poliție. Sigur e că după ce a obținut încă 2 luni de libertate, și-a pregătit terenul și a fugit din țară la 24 aprilie 1996. Legăturile cu oameni precum Mădălin Voicu i-au fost de folos în această fugă. La puțin timp după plecare, Voicu a declarat că a vorbit la telefon cu fugarul care i-ar fi spus că a făcut demersuri pentru a obține cetățenia canadiană. Fane a refuzat atunci să spună cum a reușit, ocolind orice răspuns. Nu contează cum am ajuns să plec din țară. Știți bine că hărțuiala la care am fost supus în ultimii ani nu mi se datorează în exclusivitate mie. Peste 2 ani însă avea să spună că în perioada de libertate cumpărase un pașaport fals din Ungaria pe numele Mihail Kovaci. Cu acest nume a trecut în Iugoslavia în automobilul unor unguri. De aici a zburat în Italia, apoi în Belgia și în fine la Montreal, unde după o mică escală la Zürich. După o săptămână, aici a cerut azil, susținând prin jurământ că nu comisese niciodată vreo infracțiune. Atunci când, la 6 martie 1996, judecătoria sectorului 1 dispunea rearestarea lui pentru complicitate la tâlhărie, Fane nu mai era. A Romanian Mafia King in Canada. De la Montreal la Rahova, dus întors. Deși a șters-o englezește, Fane Spoitoru avea să susțină mereu că am fost izgonit din țara mea. După ce a fost dat în urmărire prin Interpol, Ministerul Justiției din România a înaintat imediat o cerere de extrădare, numai că lucrurile au trenat. În mai 1998, Ministerul Cetățeniei și Emigrației de la Ottawa l-a declarat pericol public și autoritățile au decis să-l expulzeze. Abia la 16 decembrie 1998 a fost arestat la Montreal pentru că intrase în țară cu acte false, încălcând legile imigrației. La sfârșitul acelui an, la aproape 3 ani de la fugă, autoritățile sperau că Fane Spoitoru va petrece revelionul într-o pușcărie din România. Numai că avocații l-au scăpat de la expulzare în ultima clipă, chiar înainte de decolare, invocând starea sa de sănătate. Apoi au făcut apel împotriva deciziei, iar Fane a fost eliberat pe cauțiune și s-a dat la fund atât de bine, încât nici canadienii nu-l mai găseau. Atunci când a fost din nou reperat, totul s-a făcut cu ajutorul poliției române, care se folosise de informațiile din comunitatea de români canadieni. Imediat după fugă, s-a vorbit că a lăsat vacant locul de lider incontestabil al clanurilor, la care râvneau acum și alți interlopi, precum Nicolae Duduianu, zis Pian, nume despre care vom mai vorbi în viitoarele episoade, precum Fane Căpățână, Nicu Gheară, frații Alexandru și Marin, alias Gemenii, și alții s-au răfuit pentru supremație și au făcut naveta între pușcărie și libertate de-a lungul anilor 90. Oricum, Fane ajunsese atât de notoriu încât în 1997 unii își închipuiau că îl zăresc prin centrul Bucureștiului, iar tabloidele puneau un preț de 10 milioane de lei pe capul lui. Sunați la 615-7955. Atenție! Premiul îl va primi doar persoana care va furniza informația sau informațiile care să ducă la prinderea lui Fane Spoitoru. De fapt, cel care sprijinea una dintre coloanele din romană și aprinsese imaginația cuiva era un umil profesor de la AS, Alexandru Isaic. Sigur, asta n-a împiedicat ziarul Libertatea să vină cu un titlu stupid. Temutul Fane Spoitoru are o sosie de lux. Nu se știe cu siguranță ce a făcut Fane Spoitorul peste ocean, dar există surse care spun că a continuat să comită infracțiuni. Conform presei canadiene, aici ar fi condus o rețea de trafic cu aur, descoperită de poliție în 1998. De asemenea, a rămas și cu alte obiceiuri rele de acasă, fiind prins băut la volan. Se pare că în iulie 1999 chiar a părăsit Canada pentru un timp și a încercat marea cu degetul la New York. Jurnaliștii de la Ziua au susținut atunci că era în același timp capul unei rețele de trafic de droguri și prostituție, dar și un credincios fervent care participa regulat la slujbele din Biserica Buna Vestire din Montreal. Poate o făcea pentru a convinge autoritățile canadiene de buna lui credință. Sau poate că era stăpânit de acea credință superstițioasă atât de comună interlopilor de pretutindeni, care amestecă binele cu răul, așa cum le vine mai bine la socoteală. Sigur este că nici acolo n-a putut să trăiască fără români. Una dintre cele mai insolite și durabile prietenii pe care și le-a făcut în Canada a fost cu Leonard Doroftei, care în 1997 sosea la Montreal pentru a-și începe cariera de boxer profesionist la Interbox. De atunci, cei doi au fost văzuți împreună la petreceri private sau evenimente ale comunității românești din oraș. Au devenit, așa cum se spune în limbajul interlopilor, cu metri. Se pare că Fane chiar i-ar fi botezat unul dintre copii. Din Canada, Fane a făcut aluzii la ceea ce l-a determinat să fugă, dar cu prudență, fără să ofere nume sau date, fără nimic concret. Ba chiar a știut să speculeze încă de pe atunci faptul că cei de sus se foloseau de clanuri pentru a-și camufla mișcările. E o minciună și un fals că toate infracțiunile sunt comise de noi. Unii români distrug și jefuiesc țara, iar țiganii sunt niște gâze pe lângă marii tâlhari și traficanți de la vârf. Și dacă ne gândim numai la câțiva dintre cei despre care am vorbit în episoadele anterioare, Sorin Ovidiu Vântu sau Viorel Cataramă, nu putem să nu-i dăm dreptate. Mafia nu era decât o altă piesă dintr-un întreg, iar în vârf stăteau alții mai puternici. Iar puterea nu se afla acolo unde erau mușchii, ci acolo unde se găseau banii. Și, după cum avea să se vadă în final, Fane Spoitorul n-a avut nici pe departe atâția bani cât s-ar fi crezut. Asta și pentru că nu era un ins cerebral. Risipea cu aceeași voluptate cu care aduna. Am avut bani și am cheltuit bani tot timpul. Dacă ar fi să ne luăm după el, făcuse și acte de caritate, ajutând bătrâni, copii bolnavi sau cu handicap. Sigur, Fane Spoitorul nu era așa de lipsit de inteligență încât să susțină că e nevinovat, dar în același timp își asuma numai o parte din vinovăție și punea presiune pe aceiași indivizi nenumiți care l-ar fi făcut să plece din țară. Nu mă sustrag de la o eventuală pedeapsă justă, dar nu sunt de acord să fac pușcărie numai pentru că sunt țigan sau pentru că unii preferă să mă țină pe mine înăuntru numai ca să stea ei liniștiți afară. În orice caz, a părut că presiunea numelui a fost mai mare decât putea să ducă, iar notorietatea căpătată l-a înfundat. Fane Spoitorul nu a fost niciodată pe deplin liniștit în Canada. Era prea legat de România, de locul marilor sale lovituri, vorba domnului Vasilescu din Brigada Diverse, și de oamenii de aici. În general, peste ocean a păstrat discreția, dar a știut din când în când să comunice cu presa pentru a transmite anumite mesaje. Se pare că dobândise chiar un fel de fler în privința PR-ului. În octombrie 1996, într-un interviu pentru Jurnalul Național, spunea candid: vă rog să salutați pe toți prietenii și dușmanii mei și să-mi îmbrățișați mama, copiii și familia. Ei sunt cei ce îmi dau viață și speranță. Putem spune, fără să greșim, că în vorbele interlopului nu era numai interes, ci și destulă melancolie. E știut cultul pentru familie al acestor personaje dubioase, de aici și de pretutindeni. Un cult croit strâmb, înșelător, dar cât se poate de real. De fapt, rezultatul unui amestec toxic de concepții primare despre lume, care, într-o licență populară, poate fi sintetizat astfel. Cămașa ți-e mai aproape de piele decât haina. Nu întâmplător, Fane spunea în 1998, dacă România m-ar primi, m-aș întoarce și mâine. N-aș mai sta o clipă aici, vreau să mă întorc cu toată inima, dar să nu fac pușcărie degeaba. De la mii de kilometri își permitea uneori și să filozofeze asupra destinului românilor. N-o să se mai sature odată și odată poporul ăsta de comunism? În Canada a suferit o nouă operație de bypass și, așa cum a susținut, a fost ajutat de prieteni din lumea sportului. Dacă citim printre rânduri, putem înțelege că aceștia i-au împrumutat bani până la o apropiată redresare. Unul dintre cei care l-au ajutat acolo și nu numai acolo a fost și Gigi Becali. După spusele fratelui lui Fane Spoitorul, acesta îl împrumutase înainte pe patronul Stelei cu sume uriașe de bani pentru a juca la casino. În Montreal, la numărul 14 pe Queen Mary Street, a deschis restaurantul Castelul Dracula, în parteneriat cu impresarul de fotbal Sandu Tudor alias Ciorbă, un alt nume cunoscut. Localul avea parte de reclamă în ziarul Tribuna Noastră, deținut de președintele Federației Asociațiilor Românești din Canada. În vara lui 1998, această asociație i-a acordat titlul de Rege al Păpușoiului la una dintre sărbătorile câmpenești de la Câmpul Românesc din Val David, un loc pe care emigranții români îl gândiseră ca un spațiu spiritual, cultural și social care să le amintească de țară. Dar în cele din urmă, povestea câmpenească s-a terminat. Canadienii l-au extradat pe Fane Spăitoru după mai bine de 4 ani. Presa locală a susținut că el a fost luat în primire tocmai de la Biserica Românească din Montreal, unde s-ar fi aflat la o slujbă. Arestarea sa a făcut senzație în oraș, unde ziarul National Post a titrat Romanian Mafia King Expelled. La 2 octombrie 1997 fusese condamnat în lipsă la 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor și la 3 ani și 6 luni pentru tentativă de hâtâlhărie. Ca un amănunt, instanța a dispus inclusiv confiscarea sabiei ninja cu care acționase împotriva lui Nelu Florea, iar la 16 martie 2000 a fost condamnat la 5 ani pentru complicitate la tâlhărie împotriva lui Puiu Tănase și a lui Gheorghe Bădescu. Numai că, în iunie 1999, corpul lui Tănase fusese găsit aruncat în groapa de gunoi din Giulești, Sârbi. Fusese împușcat în cap. Cazul a primit ștampila AN, autor necunoscut, și a rămas nerezolvat până în ziua de astăzi. În orice caz, el nu a fost expediat în țară ca urmare a solicitării statului român, ci pentru că acesta nu avea acte de identitate, fapt care făcea să fie ilegal în Canada. Avocații săi aveau să spună că Fane a fost trădat tocmai de persoana care l-a asigurat că, dacă va reveni în România, nu va păți nimic. Așa ar fi fost convins să urce în avion, unde a fost imediat arestat. Într-o sâmbătă toridă, la 22 iulie 2000, orele 10:30, Fane Spăitoru a aterizat pe Băneasa cu o cursă specială, gardat de 3 agenți federali canadieni și un medic, dar neîncătușat. Ușa spre țară era doar de intrare și se deschidea cu un pașaport consular de unică folosință. Preluat de polițiștii români, a fost urcat într-o dubă și transportat în arestul Direcției de Cercetări Penale din cadrul IGP. Aici a dat imediat o declarație olografă care a rămas celebră. Cine se aștepta ca faima hârtiei să fi fost dată de exprimări stângace și greșeli de ortografie se înșeală. De fapt, ea i-a mirat pe toți prin modul sec în care Fane a taxat presa. Subsemnatul Ion Titișor, zis Fane Spăitorul, declar următoarele. După predarea mea de către autoritățile române, refuz orice contact cu mass media, întrucât sunt niște mincinoși. În fața sediului s-a înființat imediat familia, în frunte cu fratele său, Ion Migdală, un personaj pe care îl puteți vedea des zilele astea în live-urile lui Serghei Mizil. Apoi, la 24 iulie, a fost transferat în penitenciarul Rahova. Imediat după sosirea, avocatul Ion Iordăchescu a trecut la treabă și a declarat recurs împotriva deciziei de condamnare la 2 ani de închisoare pentru șantaj în cadrul Puzdrea, emisă de judecătoria sectorului 1 și, evident, a înaintat o cerere de întrerupere a executării pedepsei. De asemenea, la aceeași judecătorie se rejudeca cazul de tâlhărie comis împreună cu Gigi Boieru, care nu primise o decizie definitivă. Cea mai importantă speță, cazul Vox Maris, ajunsese acum la Curtea Supremă de Justiție după o condamnare de 9 ani la Tribunalul Municipiului București, confirmată de Curtea de Apel. Așa că Fane a fost închis în urma singurei sentințe rămase definitive, 2 ani pentru lipsire de libertate. Au fost și polițiști care nu s-au bucurat de revenirea lui. Locotenent colonelul de la Serviciul Urmăriri al IGP, George Chițu, spunea franc, dacă rămânea acolo, puteam spune că am scăpat de el. Așa, după câțiva ani de închisoare, în cazul în care instanța nu-l va lăsa în libertate, va ieși și o va lua de la capăt. El asta știe, asta face. Unii au spus că oamenii influenți din poliție și politică au considerat întoarcerea lui periculoasă din cauza a ceea ce ar fi putut spune, motiv pentru care i-au impus tăcerea. În orice caz, după extrădarea din 2000, Fane Spăitoru a fost doar o umbră a personajului din anii 90. Așa cum se întâmplă în mai toate clanurile infracționale, absența liderului nu e motiv de lamentări, ci prilej de afirmare. Alții, mai lacomi și mai răi, i-au luat locul. Regele a murit, trăiască legenda! În iulie 2000, după ce Fane Spăitoru a aterizat pe aeroportul Băneasa, România Liberă scria cu litere mari, roșii, pe undeva prin dosul ziarului că legenda lui Fane Spăitorul a luat sfârșit. În realitate, ea abia se născuse, așa cum peste 16 ani avea să jelească patetic la căpătâiul său un manelist. L-am pierdut acum pe Fane, dar legenda lui nu moare. Însă, dintre personajele principale ale narațiunii noastre, Nelu Florea s-a dus primul la 22 mai 2014. După episodul de la Vox Maris, viața sa a alunecat ușor pe topogan. A plecat din poliție în decembrie 98 și a fost părăsit de soție. Într-un final, a fost găsit mort în casă de către fiica sa. La doar 52 de ani, după o notorietate efemeră, a fost răpus de alcool într-un anonimat total. Gigi Boieru a murit în 2016 în pușcărie, locul în care și-a petrecut o bună parte din viață. Era condamnat la 7 ani pentru fraudă și șantaj după ce încercase să acapareze o insulă de pe lacul Fundeni printr-o firmă fantomă. După revenirea din Canada, pentru Fane Spăitorul nimic n-a mai fost ca înainte. Cea de-a doua soție cu care s-a căsătorit în 2004, fostă picoliță la Sexy Club, a susținut că viața în America l-a influențat pozitiv și s-a întors în țară complet schimbat. Spunea ea că acolo a văzut și partea bună a paharului. Considera că acum Fane își plătise datoriile, deoarece își petrecuse după gratii o bună parte a anilor 2000. Susținea că el însuși își dorea acum o viață frumoasă, departe de lumea infracțională. Nu vreau să mai ajung la pușcărie, ar fi spus. Eliberat condiționat în octombrie 2003, a avut chiar și o apariție la celebra televiziune a lui Dan Diaconescu în 2006. Condamnat din nou la 6 ani într-un alt dosar, a ieșit din Rahova în 2009, grav bolnav și căutând să se trateze. Între 2010 și 2016 a fost operat de 7 ori. Fane Spăitorul s-a dus într-o joi, 7 aprilie 2016. A murit în Israel, unde venea pentru tratament încă din 2009. Omul pe care nu l-au adormit 6 gloanțe a fost răpus de un AVC, după un duș cu apă fierbinte, și după ce a stat conectat la aparate 3 zile. S-au găsit destule televiziuni care să-l plângă, iar la priveghiul lui s-a venit cu autobuzul. Mii de oameni, gură cască sau indivizi cu notorietate, s-au înghesuit la înmormântare. Ironia sorții, în cele din urmă, lângă Eminescu n-a ajuns măscăriciul Corneliu Vadim Tudor, care răposase cu un an înainte, ci Fane Spăitorul, unul care fusese orice, numai bufon și poet, nu. Poate așa a fost aroganța supremă a pungașului și springarului din Dudești, în fața tribunului Vadim. Maneliști cunoscuți l-au jelit pe bani grei, pe ultimul drum spre Belu, acolo unde Fane doarme acum nu departe de Nichita Stănescu, da. E primul nume dintr-un șir lung care mi-a venit în minte după Eminescu. În fond, un cimitir e doar un cimitir. Și unde altundeva suntem mai aproape unii de alții decât în pământ? În urma lui, cei rămași au început să-și dispute averea, numai că fostul rege al interlopilor nu mai avea mare lucru. Mai rămăseseră de împărțit doar 150.000 de euro, bani pe care altădată i-ar fi făcut dintr-o singură mișcare. O bună parte din ei se dusese pe tratamente costisitoare. La sfârșit, nici de vândut nu mai era nimic. Rămăseseră în schimb datoriile. Nu știu dacă am fost sau dacă mi-am dorit vreodată să fiu șef. Ce știu este că am fost, dacă nu iubit, măcar respectat de majoritatea oamenilor ce mă cunosc, spunea în 1996 Fane Spăitorul. Dacă respectul de care vorbea era mai mult frică amestecată cu invidie, nu vom ști cu precizie. Cât despre iubire, e un sentiment mult prea personal și subiectiv ca să negăm că unii l-au avut pentru el. Despre incertitudinea poziției lui de șef al infractorilor au vorbit și alții, numai că la adăpostul anonimatului. Un presupus cunoscut de-al lui spunea în 1997 că, mai degrabă decât un mare infractor, Fane e un borfaș. Adevărații infractori, clanul crimei organizate, suntem noi, cei care am apelat la serviciile lui. Șantajam funcționari publici prin intermediul lui. Noi avem, cum se spune, gulere albe. Mizeria noastră a rămas pe mâinile lui Fane. Aceasta este, de fapt, eterna dilemă privind puterea reală. Cui aparține? Celui care o exercită în mod direct, la firul ierbii, sau celui care o manipulează, stabilind unde și cum se exercită ea? De altfel, au fost momente în care Fane a susținut că a fost vânat și pentru că unii de sus credeau că vrea să ia conducerea. Ca și în cazul Sexy Club, povestea lui ne lasă cu multe semne de întrebare. Cu siguranță, nu toți cei pe care i-a amenințat, șantajat, tâlhărit sau mai rău, sunt exclusiv băieți buni în toată povestea asta, după cum nici toți apropiații lui nu sunt musai băieți răi. Acum, posteritatea lui Fanes Păitoru pare să fi rămas mai ales în seama lui Serghei Mizil, odinioară agitatul și de acum bătrânul, crai al vieții de noapte din Bucureștiul Ceaușeștilor și al celor care i-au urmat. De ea ne încurcăm și noi și se agață de tot soiul de infractori bătrâni sau tineri inconștienți care au făcut din cel răposat un model de urmat. Și asta s-a petrecut și se petrece ușor, pe nesimțite, insidios, ca orice rău care pătrunde un organism până la oase. Minți în formare. Oameni cu diplome doar la școala vieții ajung să fie subjugați de un model îndoielnic, dar cu certe posibilități de fascinație. Pentru că Fanes Păitoru n-a fost un fraier, a fost un infractor, da, dar am fi naiv să credem că a fost un zec-zec fără minte. Spre deosebire de toți ceilalți interlopi, privirea lui spune și altceva. Era inteligent și era o apariție impunătoare. A știut mereu să folosească orice avantaj, să se apere pozând în victimă a urii de rasă, să comunice atunci când era cazul, știa să se exprime și i-a dat lui Vadim Tudor o replică memorabilă atunci când i-a spus: "Ești cel mai prost intelectual pe care l-am văzut vreodată." Și paradoxal, văzuse destui. Dar cu ce ar trebui să rămânem din povestea asta? Dacă suntem cu toții de acord că legenda e ultimul lucru de care avem nevoie, poate că n-ar strica să reținem ceva din dimensiunea ei umană, ca să pricepem de ce un om pe care destui cetățeni obișnuiți îl socotesc pericol social e un ins admirabil pentru un pictor zurbagiu precum Serghei Mizil, acest utrilo în varianta autohtonă, sau pentru un sportiv consacrat precum Leonard Doroftei. Imediat după moartea lui, Doroftei spunea: "L-am prins într-o perioadă a vieții în care a regretat ce a făcut. E un om care m-a învățat să-mi iubesc mama și familia. M-a primit în casa lui. Eram într-o perioadă grea, în care nu mă regăseam. Aveam nevoie de un prieten, de un om cu care să mă sfătuiesc. Dumnezeu mi l-a adus pe Fanes Păitoru, care m-a învățat să merg mai departe și să fiu curajos. Tot timpul îmi vorbea de familie și de mamă. Avea o viață de om normal. A fost un om normal. El era urmărit și a venit la toate meciurile mele. A vrut să mă vadă, să fie alături de mine, să mă sprijine și să mă ajute să merg pe drumul meu. Oamenii au grijă de toată înmormântarea și Fane va fi în rai tot un rege. Nu știu dacă viața îți poate oferi șansa să mai găsești un prieten așa cum a fost omul Fanes Păitoru pentru mine. Omul s-a căit pentru ce a făcut. Acum, la căpătâiul lui, am mers și am mulțumit că m-a considerat prietenul lui." Dacă Fane a apărut providențial în viața lui Leonard Doroftei, dacă el a fost trimisul lui Dumnezeu, nu ține de noi. În fond, asta e o discuție de când lumea, o căutare filozofică care nu începe și nu se termină cu Fanes Păitoru. Sigur e că pentru cei pe care i-a prădat, bătut sau înșelat, el a apărut mai degrabă trimis din partea opusă, mai din bezne. Nici dacă s-a căit, nu putem ști sigur. Cum de altfel, ne e greu să credem că ar putea fi un rege în paradis. Dar pentru că raiul e deschis oricui și fiindcă Origen, continuat mai recent de Papini, a spus că până și Lucifer se poate salva, ne putem gândi că poate în al 12-lea ceas a prins undeva un petec de liniște. Dar pentru că toate aceste amănunte înduioșătoare vin de la un om cu inimă largă, precum Leonard Doroftei, ele nu sunt de ignorat. Poate că Fane a văzut în Leonard ceea ce ar fi putut deveni din adolescență când a boxat. E adevărat și că, uneori, ochii care văd de aproape observă detalii care scapă celor care privesc de la distanță. Numai că detaliile ne pot împiedica la fel de bine să vedem întregul. Dacă în locul boxerului Doroftei s-ar fi aflat unul dintre noi, credeți că Fane ne-ar fi povățuit despre familie sau ne-ar fi căutat prin buzunare? Asta în funcție de etapa vieții în care l-am fi întâlnit, pentru că altfel poate ne-ar fi pus direct pistolul la cap sau ar fi sărit cu sabia la noi. Pentru astfel de caractere, sportivii și oamenii de succes sunt o formă de validare, iar aceștia, la rândul lor, sunt atrași de răufăcători. Nu degeaba, la priveghiul și înmormântarea lui Fanes Păitoru, au apărut oameni ca Meme Stoica, Miron Cosma sau Serghei Mizil. Este, păstrând proporțiile, fascinația pe care o stârnește un personaj odios precum Don Corleone, care își mângâie familia și își ucide rivalii cu aceeași candoare. Pentru că, în fond, bunătatea deplină înseamnă absența răului. Sigur, puțin se pot lăuda cu asta, dar la fel de puțin se pot lăuda cu șantaje, hoții, tâlhării, înșelăciuni, bătăi sângeroase și alte asemenea. Iată de ce, privită de la o distanță sigură, silueta lui Fanes Păitoru e un avertisment. ostafie a corupției morale, a amestecului dintre bine și rău, a omeniei secvențiale și subiective, pe o mare de cruzime. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim încă o dată fraților de la Voxa. Ascultați cu încredere audiobook-uri în română în vacanța asta și beneficiați de 65% reducere folosind codul nostru. Link și detalii în descriere.